I ošte možete.
Dobro, ili
ošte jedno?
Ošte.
Da. I vi profesor.
I vi всичките, да.
Професор Гиго, заповядайте, да сме на едно ниво.
Да, добре.
Кажете ни какви решения взе днес надзора на здравната каса? Ще бъдат ли преразпределени средства? Колко и къде? Към болниците, към извънболничната помощ?
Добро утро на всички. Днешното извънредно заседание на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса се наложи, за да вземем две важни решения според нас и напълно адекватни към настоящата обстановка. Искам да кажа, че 7 от членовете на надзорния съвет бяха и присъстваха в заседанието, двама по уважителни причини, неотложни ангажименти не можаха. Но след като обсъдихме решенията, които сега ще ви кажа, всички единодушно с 7 гласа за ги приеха, за което аз благодаря за разбирането на членовете на надзорния съвет и така отговорното им и професионално поведение. Две са нещата, които са важни и които днес решихме. Първото е това, че разрешаваме на общопрактикуващите лекари да изписват безплатни рецепти за COVID пациентите. Хората с доказан COVID ще имат правото, освен да получат рецепта от COVID зоната, както беше досега, ще могат да получат същата и от общо практикуващите лекари. Така ще подобрим процеса на лечение на хората, които са с доказан COVID инфекция. От дата днес влиза в сила решението, най-вероятно от понеделника ще имат готовността вече да изписват тези рецепти.
Вие електронно.
Електронно.
Както до момента.
Както другите рецепти. Точно така. Цялата листа, която е описана и я видяхте, ще могат да се изписват и от общо практикуващите
лекари. А до сега как са лекували? Как са изписвани лекарствата?
До сега нямаха право да изписват тези безплатни рецепти. Те се изписваха само от работещите в COVID зоните. И знаете, че така пандемията се разрасна. Имаше от тук и от там гласове от общо практикуващи лекари, че те биха искали и това би помогнало на лечебния процес. Така че ние анализирахме нещата и взехме това решение, което е добро към момента.
Само за осигурени.
Да, рецептите, които се изписват и са безплатни, са само за осигурени, здравно осигурени пациенти. Това е по първото решение. Второто решение също е много важно за лечебните заведения. Там решението е, че преразпределяме средства на лечебните заведения с разкрити над 10% COVID легла, с оглед обективната обстановка, в която се намират те и нуждата от финансови средства. За това да укрепиме дейността там. Знаете, че има много извънредни разходи, които те правят сега, особено в COVID-пандемията. И кислород, и повишен ток, и други разходи. Искаме те да са финансово обезпечени, така че да не срещат затруднения при лечението на постъпилите COVID-пациенти, както и на останалите пациенти. Тази точка аз искам да дам думата и на професор Салчев да даде подробности точно за методиката и реда, по който тези средства ще се преразпределят. Мисля обаче, че е напълно навременно това решение, ще подпомогне много и ще даде спокойствие на лечебните заведения в страната в този критичен момент. И още веднъж казвам, благодаря на всички членове на надзора, че възприеха такова поведение, че гласуваха адекватно и навременно на извънредно заседание. Смятам, че резултатът ще бъде добър за лечебните заведения, за общо практикуващите лекари и най-вече за хората, които ще имат нужда от лечение, независимо дали в рамките на доболничната помощ или в лечебни заведения. Професор Салчев, имате възможност.
Много накратко, след няколко срещи с директорите на болници, с болничните асоциации и т.н., експертите направиха различните разчети и ще ви кажа, за да бъде абсолютно ясно, на предишното заседание на надзорния съвет, тъй като до 9 месец ние видяхме какви са стойностите, които са усвоили лечебните заведения, бяха преразпределени и бяха дигнати месечните стойности до края на годината на всичките лечебни заведения. Или всъщност 688 милиона са разпределени като стойност на лечебните заведения до края на годината. 51 милиона има, които трябва да се разплатят за неразплатените дейности за 2017-2018 година и Всъщност, вчера, за да разберете логиката, която предприе надзорния съвет, вчера подписах плащания до лечебните заведения за 190 милиона. А месечната стоеност, която те могат да получат, е 229 милиона. Именно този остатък, който е за всеки месец, ще бъде преразпределен на болничните лечебни заведения допълнително, за да могат да посрещнат COVID-вълната. Като единственото условие, което говорихме и в надзорния съвет, е да имат не по-малко от 10% от заетите легла COVID, определени с заповедта на директорът на РЗИ. Или, ако имате 10 легла, поне 2 трябва да са заети, за да може да получите тази остатъчна стойност. Това обаче не променя методиката, която е преди утвърдена. Лечебните заведения, които не лекуват COVID, но не могат да постигнат поради ред причини, тъй като има отегляне от хоспитализацията своите стойности, те ще получат до 85% същото доплащане или остава стария вариант на методиката, подобрен с тези възможности, които надзорният съвет взе като решение. Останалите, тъй като ще попитате за извънболничната помощ, в момента текат преговори с Българския лекарски съюз. Обсъдихме и с надзорния съвет възможните варианти. Ако има останали средства в първичната извънболнична и специализирана извънболнична, по също по решение на надзорния съвет и по съответната методика съгласувана с Българския лекарски съюз, ще бъдат разпределени до края на годината.
Казвате, че сте обсъждали тези бюджети с болничните асоциации. От друга страна пък Лекарския съюз или някой от колегите смята, че това преразпределение е непрозрачно, искат вашата оставка. Да. Къде се къса така? Къде е проблема?
Аз мисля, че не е време за говорим за оставки сега. Вчера имах среща вечерта. Да? Окей. Оставката винаги в джоба на всеки, който управлява, тъй че няма да коментирам. Вчера с всичките директори на столичните болници представяхме нашия вариант. Имаше доста въпроси, имаше доста отговори, но те приеха този вариант на разпределение. Аз не виждам какво по-прозрачно да кажем, че всяко лечебно заведение, което лекува болни с COVID, на базата на това, което му е разпределено преди това, ще получи до 100% стойността, която му е определена от надзорния съвет. Лечебно заведение по лечебно заведение. Аз го казах колко пари ще преразпределим. Средно 39 милиона на месец за всичките лечебни заведения, които са на територията на страната. Тези, които лекуват COVID, са над 207. В момента се разкриват лечебни заведения с допълнително легла, които също ще влезат в тази методика. Питате кога ще влезат двете решения. Току-що председателът на надзорния съвет подписа писмата до Българския лекарски съюз, защото всичките тези параметри се съгласуват с управителния съвет на Българския лекарски съюз. В момента, в който те се подпишат, на следващия ден вече влизат в действие.
Имаме сигнали от зрители, че изследването за скенер на белите дробове не е включено в клиничната пътека. Мислите ли в тази посока? В пътеката за лечение на COVID. В смисъл, когато си не в болница, а до болница.
Да кажете в COVID-зоните. Това беше по предложение на колегите, които изготвяха алгоритмите от съответните научни дружества. Тъй че нито доктор Златанов, нито аз съм специалистите, които може да определяме както видовете лекарства, така и какво да бъде включено в тези изисквания, които се заплащат. Това е по предложение на научната общност.
Там за лекарските колеги какъв е проблема с прозрачността?
Ако се прецени, че има необходимост от скенер, съответният специалист има право, тъй като има регулативни стандарти, да изпише направление за скенер. Тъй че оправданието, че няма, заплащат се и тези направления, тъй като ние имаме друг метод на регулативните стандарти. Слушам.
За прозрачността, ако може, да. Не знам каква е нуждата от прозрачност за лекарските колеги, но ние имаме нужда от повече прозрачност. Какво бихте могли да направите спрямо публикуваните протоколи в сайта на Каста, които са...
Също да допълня въпроса на колежката от лекарския съюз, да публично да водите разговор?
Да, приехме го. Аз казах днеска на колегите от надзорния съвет. Предложението на Българския лекарски съюз да бъдат стримвани онлайн няма никакъв проблем за наш, от наша страна. Освен това всичките...
А за по-подробни протоколи, публикувани на вашата страница от надзорния съвет?
Протоколи, днеска, след като иде заседанието, след това публикуваме и стенографския протокол.
Пълен.
Стенографски протокол.
Пълен стенографски.
Какво да разбирате под пълен?
В момента е много схематичен.
Вие какво искате?
Не може да се ориентираш само.
Какво желаете допълнително? Това, което се казва в...
Дискусиите, гласуването.
Това, което се казва в стенографския протокол, е това, което се дискутира. Ако искате стенографски запис да бъде публикуван, е съвсем различен начин. Няма никаква. Никаква промяна няма.
Има публикувано решение в Държавен вестник от
народа, да,
свързано с празненията на работа на
здравната,
да, касаеща начина, по който се отразява.
Да. Да.
Промяната, която е приета,
е да се публикува стенографски протокол.
И отпада задължението те да са пълни. За това ви питаме.
Мата никога не е имало задължение. Значи, разликата,
не са били ориентировачни.
Между стенографски записи и стенографски протокол е огромна. Мисля, че влизаме в съвсем различно. Съвсем различно.
Можем ние да се ориентираме за взетите от вас решения.
Това са вече чисто технически
решения. Решения.
Са чисто технически, това е проблем на прозрачността. Те не са информативни за нас и за обществото.
Прозрачността, според мен, към момента няма и работим точно в обратната посока. Всичко да е прозрачно. Ще ви кажа едно базово решение, което сме взели целият надзорен съвет. А именно, че средства ще се преразпределят, ще се разпределят към лечебните заведения, към доболничната помощ, само срещу реално свършена работа, срещу поети реални ангажименти. Не може да се разпределят просто така, като бонуси, като допълнение и така нататък. За всеки лев, който ще бъде преразпределен, ще искаме строг отчет и ясни правила и доказателства за свършена работа за него, която да бъде в полза на диагностика и лечение на пациентите, независимо в какво звено от лечебната система се намират. Това е прозрачно, това е решено. Аз благодаря на надзорния съвет, че го взе единодушно. От тук насетне като организация и ние смятаме да влеземе малко на по-ниско ниво и на тези заседания да присъства поне един член на надзорния съвет. Всички да бъдат запознати подробно с тези преговори, които се водят извън, да речем, присъствието на члена на надзорния съвет, което според мен дава достатъчна така, все пак, прозрачност на процесите, които се развиват вътре. По отношение на информация, така, ние никога не сме така скривали такава информация. Винаги сме предоставяли. Предполагам, че и стенографския запис е достатъчно. Това се говори, стенографира се. Повече от това няма. Моля?
Ако отпада ангажимента той да бъде пълен, не е достатъчно.
Той е пълен.
Значи,
39 милиона на месец, 39 за ноември, 39 за декември.
Да. За всеки месец е предвидено, зависимост, ако лечебните заведения не отчетат 190, 203 милиона, остатъка ще бъде преразпределен. Аз и казвам какви са в момента нашите планове на базата на това, което те отчитат като дейност. В момента са отчели 190, около 190, точната цифра не мога да се сета, но е 190 милиона. Остатъка от разпределените стойности по решение на надзорен съвет са тези 39 милиона. Като тези средства ще бъдат, ако се подпише в понеделник от Българския лекарски съюз, в сряда надзорния съвет ще му бъдат представени разчетите и веднага да бъдат изпратени тези средства до лечебните заведения до края на месец, за миналия месец. Другото, което това вече не е свързано с дейността на надзорния съвет, но е свързано с дейността на Министерството, което превежда парите. Следващия месец сумите, които ще бъдат плащани на първа линия, не са 1000 лева, а са 1200 лева. Пак по съгласувана процедура между Българския лекарски съюз и надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Тъй, че виждате, всички възможности за подпомагане на системата се предприемат в момента. През ноември месец лекарите на първа линия ще получат за октомври по 1200 лева. За да бъдем точно. Но този месец, тъй като сега ще кажат, ние трябва да получим 1200 лева, този месец, на края на месеца ще получат по 1000 лева във връзка с това, че са работили миналия месец. ние плащаме винаги, тук е един от големите спорове, ние плащаме винаги един месец след като е приключена дейността. И хората се заблуждават, когато кажем този месец ще плащаме еди колко си.
Така че това е в синхрон с това, което говорихме преди два месеца. Тогава така едва ли не всички бяха против методиката. Нашата логика беше точно такава. Когато да има зависимост между заболяемостта, оттам и плащането и риск. Така че при ниска заболяемост, разбира се, парите намаляват. При висока, като сега, те се увеличават и надскачат таван от 1000 лева, което е справедливо и спестените пари предишните месеци ще бъдат дадени пак на хората в този момент, когато има нужда. Така че напълно синхронно е това, което правиме и аз се радвам, че питате този въпрос, защото отговарям на въпроса и разсейвам съмненията, които искаха да се наложат преди два месеца, че хората са лишени, ощетени. Не, напротив. Просто се разпределят по-справедливо и адекватно към съответния момент.
Фармацевтите ще получат ли някакви допълнителни пари?
Остави се въпроса с тях. Ще обсъдим първо като надзорен съвет всичките техни искания. Ще видим дали са в обхвата на нашите възможности като решение и ще направим най-вероятно среща с тях. Ако има възможност и основание, няма да ги спрем. Ако няма основание, няма да получат, но може би там ще трябва да се разшири тяхната дейност и да мислим върху това, както в някои западни страни, да се получи и да се предостави възможността за извършване на още дейности в аптеките. В Европа, както знаете, в аптеките и тестват, и имунизират. Ако стигнем до такова решение, може би ще променяме и ще решаваме. Към момента просто не сме се срещали с тях, знаем исканията им, ще говорим и ще намерим решение най-вероятно. Може би едната седмица.
Доктор Златанов, кажете моля ви само за новите мерки. Какъв период сте определили, за да могат те да започнат да дават резултати? И ако този период изтече, какво ще последва?
Периода, който сме определили и чакаме резултата, е между 10 и 14 дневен. Аз мисля, че ще имаме резултати тогава. Това ще ни ориентира дали се налагат други мерки или продължаването на тези. Най-вероятно ще дадат резултат в този период.
Резултат, обаче планира ли се локдаун?
Това вече са хипотези. А ако дадат, ако не дадат?
Трябва да сме подготвени за всеки сценарий обаче.
Да. Няма да оставим нещата на произвола на съдбата, така че ако не дадат резултат, ще предприемем още мерки, така че по-сериозни. Да. Така че да гарантираме контрол върху пандемията.
На 10 или на 14 ден ще решите какво да направите?
Точния ден не мога да кажа, защото няма кой да каже точен ден и при пандемията. Там нещата са непредсказуеми. Следим не на 10 и 14 ден развитието на пандемията, а ежечасно, ежедневно. Така че може да се наложи и преди тези дни да вземем други решения.
А локдаун?
Ако нещата излязат извън контрол. За сега не са и не се налага.
Ако излязат извън контрол, се обмисля и вариант за локдаун.
Разбира се.
А какво значи да излязат?
Колеги, мисля, че за друго се събрахме. Моля? Това е много важно.
На един въпрос отговаря.
Министерството на здравеопазването.
Кой е крайният вариант да има локдаун? Имате ли число, примерно, на брой новозаразени или брой болни?
За съжаление, нещата не са толкова елементарни и няма точно число и само число. Много са параметрите, по които се взима решение. Това са заболяемост, това са хора, лежащи в лечебни заведения, интензивни сектори, това са процент на положителни тестове като процент от общо тестваните. Така че компилацията и сбора от всички тези числа, както вие казвате, ни дава възможността да взимаме решение, не само едно от тях. Така че въпросът е комплексен. Благодаря и аз.
Благодаря, колеги.
Ние благодарим.
Много бяхте любезни тази сутрин.